жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қуғындағы бұрынғы банкир, әрі оппозициялық олигарх Мұхтар Әблязовтың серігі, Қазақстан билігі Түркиядан алдырған Жақсылық Жарымбетов өзінің Мұхтар Әблязовтың қылмысына қатысы барын жоққа шығарып, тергеуге болысатынын мәлімдеді. Бүгін Астанада өткен баспасөз конференциясында Жақсылық Жарымбетов өзін 17 қаңтар күні Стамбулдың әуежайында полиция жалған паспорт жасау айыбымен ұстағанын растады, бірақ ол полицияға өзінің кім екенін айтқан соң полиция Қазақстан консулдығына хабарласуға рұқсат берген. Бұдан соң оны Қазақстан арнайы қызметі ұшақпен елге алдырған. Жарымбетов баспасөз конференциясында кейбір ұйымдардың өзін Әблязовпен байланыстырып жатқанын, бірақ Әблязовпен бірге жұмыс істегені болмаса, оған қарсы қылмыстық іске қатысы жоғын айтты. Ол Әблязовпен қатар тағылған қаржылық алаяқтық жасады деген айыптың өзіне қатысы жоғын айтып, Қазақстандағы тергеумен тығыз жұмыс істейтінін мәлімдеді.
Моё статус до сих пор является подозреваемым в большом деле, которое хищение сбыта, вы знаете об этом, которое 8 лет уже длится, и дальнейшая судьба, и дальнейшую точку в этом деле поставит суд. Естественно, какое решение она примет, это решение я собираюсь достойно принять.
Дейді Жақсылық Жарымбетов. 25 қаңтарда Open Dialogue ұйымы арнайы мәлімдеме таратып, Жақсылық Жарымбетовтың Түркияда жүрген жерінен ұрланғанын хабарлаған. Польшада орналасқан құқық қорғау ұйымы Жарымбетовтың әйелі Ақмарал Жарымбетоваға сілтеме жасай отырып, бұрынғы банкердің 17 қаңтар күні Стамбулдағы әуежайда еш негізсіз ұсталғанын, түрік билігінің оған адвокат шақыруға мұрша бермегенін, кейін оған жалған төлқұжат жасау айыбы туралы хабарлағанын жазған. Open Dialogue-дің мәлімдемесіне сәйкес 21 қаңтарда Қазақстанның арнайы қызметі Жарымбетовты Түркиядан чартер ұшақпен сырт қалып шыққан. Әйелінің сөзінше, Жарымбетов оған бір мәрте телефон соғып, үшінші бір елдемін деп айтып үлгерген. Түркия мен Қазақстанның тиісті органдарынан әзірше комментарий алу мүмкін болмады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.